xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə. Bugün Bakıda temperatur təxminən dünənki kimi olacaq. Müsbət 23-27 dərəcə. Dəyişkən buludlu keçəcək hava, yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə yağış gözlənilir. Aran rayonlarından başqa rayonların əksəriyyətində dolu da düşə bilər. Temperatur isə 23-28 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik məqsədinə insan alverinə məruz qalırlar. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında belə deyilir.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər Amerikanın istədiyi kimi getmir, dövlət katibinin müavini Daniel Frit.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan çıxarmalıdır. Viyanada Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsinə bağlı konfransda belə deyilib.
Fələstində Həmasla Fəth arasındakı qarşı durmada 27 nəfər ölüb.
Və yay ayranında keyfiyyətsiz məhsullardan zəhərlənmə şansları çoxdur. Yaxşı məhsulu necə tanımaq olar? Xəbərlərdən sonra Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla vaxtı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını açıqlayıb, hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda insan alveri var, qadınlar seksual, kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Bundan başqa Orta Asiya və Moldovadan Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar da tranzit kimi Azərbaycandan aparılır. Hesabatda Azərbaycanla bağlı başqa nələr yazılıb xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Özbəkistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriyə, Kuba, bir də Şimali Amerika isə insan alverinə göz yuman ölkələr sırasında irəlidə gedirlər. Amerika Dövlət Departamenti bu ölkələri əsasən qadın və uşaq alverinə qarşı lazımınca mübarizə aparmamaqda ittiham edir.
Özbəkistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriyə və Kuba, Şimali Koreyanın insan alveri ilə bağlı qara siyahıda Azərbaycanın da adı var yox. Bundan bayaq dediyimiz kimi xəbərlərdən sonra danışacağıq, amma Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən Amerika narahat da, həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru Amerikanın istədiyi kimi getmir, arzuladığı sürətlə getmir. Bunu Amerikan Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frit deyib Azadlıq Radiosuna dünən verdiyi müsahibəsində. Amerikan Dövlət Katibinin köməkçisi Azərbaycanla bağlı başqa hansı açıqlamaları var? Bundan Rövşən Qəmbərov danışır.
Frit Azərbaycanda medianın son durumu ilə bağlı Amerikanın nə düşündüyü haqqında sualı cavablandırıb.
As Azerbaijan's economy develops, as gas and oil money comes in, it's important that its institutions.
Frit deyir ki, neft qaz pulları getdi, gəldikcə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf eləyir. Bu vacibdir ki, cəmiyyətin institutları da müasirləşdirilsin ki, neft və qazdan xalq bəhrələnsin, cəmiyyət çiçəklənsin. Başqa yol geriyə addım olar. Azərbaycan bu yollardan birini seçməlidir. Biz ümid eləyirik ki, Azərbaycan müasirləşmə yolu ilə gedəcək. Müasirləşmə cəmiyyətdəki institutların azad olması, medianın azad olmasıdır. Həqiqətən də bu sahələrdə problemlər var və biz çalışırıq ki, Azərbaycan hökuməti seçə biləcəyi yol haqqında ciddi düşünsün. Biz bu məsələləri qaldıra bilərik və biz bunu eləyirik. Biz Azərbaycan müxalifəti ilə, müstəqil jurnalistlərlə kontaktdayıq. Bu işin bir hissəsini mən özüm eləmişəm. Biz bunları bizim Azərbaycanla dialoqumuzun bir hissəsinə çevirmişik və şübhəsiz ki, bu bizim həmin məsələlərə baxışlarımızı dolğunlaşdıracaq. Daniel Frit belə deyib.
Rövşən Qəmbərov idi bu.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb. Layihənin müəllifi İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. İndi sənəd beynəlxalq qurumlarının iştirakı ilə müzakirə olunur. Proqram 2007-2012-ci illəri əhatə edəcək.
Azərbaycanın hərbi büdcəsi 2005-ci ildə bəri 82% artıb. Bunu Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmalı İnstitutu deyir öz hesabatında. Hesabat əksər dünya ölkələrini əhatə edir. Araşdırma İnstitutu deyir ki, dünya hərbi sahəyə 2006-cı ildə bir il əvvəlkinə baxanda 3,5% çox pul xərcləyib. Son 10 ildə isə bu artım 37% olub və dünya ölkələrinin hərbi xərcləri indi 1,2 trilyon dollara çatıb. Bunun da təxminən yarısı təkcə Amerikan payına düşür.
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər olunsun. Hüquqşünaslar Assosiasiyası bununla bağlı layihə hazırlayıb. Assosiasiyada hesab edirlər ki, indiki qanun kifayət qədər mürtəcidir və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə cavab vermir. Assosiasiyanın prezidenti Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə edir. Bəzi aksiyaları məqsədə müvafiq hesab eləmir, onlara icazə verir. vermir. Hacıbəyli deyir ki, onların təklifinə görə yalnız iki halda aksiyaya icazə verilməyə bilər. Birincisi, əgər aksiyalarda müharibəyə, terrora və ixtişaşa çağırışlar varsa, ikincisi isə aksiyanın iştirakçılarının fəaliyyət qabiliyyəti yoxdursa. Ənar Hacıbəyli deyir ki, qalan hallarda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına icazə verilməməsi düzgün deyil. Assosiasiya dəyişikliklər layihəsini Milli Məclisə təqdim etməyi nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Moskva ümid edir ki, Vaşinqtonla Qəbələ erilisin birgə istifadəsi haqqında məsləhətləşmələr iyulda başlaya biləcək. Bu haqda Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyski bildirib. General ümid edir ki, məsləhətləşmələri Rusiya prezidenti Putinin iyulda Amerika səfərindən sonra başlamaq mümkün olacaq. Putin təklif edir ki, Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda Qəbələdə quraşdırsın.
İranda mitinqə çağırış ittihamı ilə 15 azərbaycanlını tutublar. Bu haqda İranın İSNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Mitinq Təbrizdə keçirilməliymiş. Aksiyaçılar istəyirlərmiş ki, rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura etirazların birliyini qeyd eləsinlər.
Fələstində Qəzza bölgəsində Həmas və Fət qrupları arasındakı çatışmalarda dünən azı 27 nəfər ölüb. Məlumata görə Həmas yaraqları Fət təhlükəsizlik qüvvələrinin Qəzzanın şimalındakı dayaq nöqtələrini ələ keçiriblər. Fət qrupunun lideri Fələstinin prezidenti olan Mahmud Abbasın və qarşı tərəfdən Həmasın lideri və Fələstinin baş naziri olan İsmail Haniyanın da evləri və iqamətgahları avtomat və pulemyotlardan atəşə tutulub. Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləyib ki, Qəzzadakı döyüşlər Fələstin muxtariyyətinin vətəndaş müharibəsini sürükləyir.
Amerika ilə Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişini daha səmərəli eləmək üçün əməkdaşlığa hazırdılar. Bu haqda Viyanada sazişin gələcəyi ilə bağlı konfransda bildiriblər. Dünənki konfransı Rusiya çağırmışdı. Rəsmi Moskva may ayında müqavilədə iştirakını dayandırıb. Konfransda Rusiyanın keçmiş postsovet ölkələrindəki qoşunların çıxarılması məsələsinə də toxunulub.
İran Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərini dəstəkləyir. Amerikanın iki yüksək rütbəli məmuru belə bir açıqlama veriblər. Amerikan dövlət katibinin müavini Nicholas Burns Fransada Parisdə dünənki çıxışında deyib ki, İran Taliban yaraqlarına silah ötürür. Burns İranı yaxın şəhərdəki üsyançıları maliyyələşdirməkdə də ittiham edib. Kabulda isə Əfqanistandakı Amerika hərbçilərinə rəhbərlik edən general Dan McNeil İranın Talibana dəstək verdiyini təsdiqləyib. Amma McNeil İranın Əfqanistan hökumətinə də bəzi məsələlərdə yolların düzəldilməsi və elektrik çəkilməsində yardım elədiyini də deyib.
Dünən PKK bir tərəfli atəşkəs elan edib. Deyib ki, daha Türkiyəyə qarşı hücumları dayandırır. Ankara ilə sülh danışıqlarına hazırdır. PKK bu bəyanatı Türkiyə ölkənin cənub şərqində Kürd silahlılara qarşı əməliyyatları genişləndirəndən sonra verib. Amma atəşkəslə yanaşı PKK bəyan edib ki, özünü müdafiə haqqını özündə saxlayır.
Serbiya, Amerika və Dünya Birliyini BMT-nin razılığı olmadan Kosovo müstəqilliyini tanımamağa çağırıb. Serbiyan prezidenti Boris Tadic, Amerika prezidenti George Bush'un Avropaya son səfəri zamanı Kosovo müstəqilliyini dəstəkləyən fikirləri ilə bağlı belə deyib. Tadic deyib ki, BMT-dəki müzakirələrin davam elədiyi bir vaxtda Serbiyanın əyalətinin müstəqilliyini tanımaq istənilən ölkə üçün ziyanlıdır. Romada BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisar isə deyib ki, o Kosovo müstəqilliyindən başqa yol görmür.
Pakistanın kriket yığmasının məşqçisi Bob Woolmer öz əcəli ilə ölübmüş. Yamayka polisi bu məlumatı verib. Bir neçə ay əvvəl Yamayka rəsmiləri demişdilər ki, bu ölkədə keçirilən dünya çempionatının oyununda İrlandiyaya uduzandan sonra Atil otağında ölü tapılan Bob Woolmeri zəhərləyiblər. İlkin ekspertizada Pakistan yığması məşqçisinin qətlə yetirildiyini açıqlanmışdı. Amma Yamayka rəsmiləri indi tam fərqli açıqlama veriblər. Deyiblər ki, Bob Woolmeri heç kim öldürməyibmiş, İrlandiyaya məğlub olandan sonra keçirdiyi şok məşqçinin həyatına son qoyub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi 101.7 FM-dəki xəbər ətər isə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də səhərinizin xeyir olsun. Artıq 10-a 9 dəqiqə keçdir. Bakı vaxtı ilə xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişə həmçinin saat 8-də də qulaq asmaq olar. 101.7 FM-dən başqa həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində ölkənin hər yerində. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Azərbaycan insan alveri üçün həm mənbə ölkədir, həm də Azərbaycandan tranzit ölkə kimi istifadə edirlər. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir. Departament insan alveri ilə bağlı hesabatını açıqlayıb.
Hesabata görə insan alveri təkcə xarici ölkələrlə bağlı deyil, Azərbaycanın daxilində də insanlarla alver edirlər. Kəbirən Dilavərinin dinləyək.
Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbədir, həm də tranzit ölkədir. Azərbaycandan olan qadınlar seksual istismar məqsədi ilə daha çox Türkiyəyə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa qadınlar və kişilər seksual istismar üçün və məcburi işçi qüvvəsi kimi İrana, Pakistana, Hindistana da aparılır. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanlı uşaqlar seksual istismar məqsədi ilə Türkiyəyə işçi qüvvəsi kimi isə Rusiyaya göndərilir. O da deyilir ki, ölkə daxilində də insan alveri davam edir. Qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Hesabatda deyilir ki, Özbəkistandan, Qırğızstandan və Moldovadan Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar tranzit kimi Azərbaycandan aparılır. Son illərdə Azərbaycanda həm insan alveri qurbanlarının sayının artmasını, həm də ona qarşı mübarizənin gücləndiyini hökumət də, qeyri-hökumət təşkilatları da bildirirlər. 2006-cı ildə insan alveri qurbanları üçün hökumət sığınacaq açıb. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, burada qurbanlar bərpa prosesini tam keçə bilirlər.
Qurban sığınacaqda həm reabilitasiya prosesi keçməlidir, həm psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
İmran Nəcəfov: Azərbaycanda daha çox qadınların qurbanı çevrildiyini deyirlər. Şərt adı Svet olan bu qadın mənimlə söhbətində dedi ki, o əvvəllər insan alveri qurbanları haqqında çox eşidib, özünün nə vaxtsa qurbana çevriləcəyini isə ağlına da gətirmirmiş. Sveta deyir ki, Türkiyədə pal-paltar alveri ilə məşğul olurmuş. Gəliri də yaxşıymış. Dediyinə görə 2 il əvvəl İstanbulda kafelərin birində ona yaxınlaşan qadın nə işlə məşğul olması ilə maraqlanıb, sonrasa çay içiblər. Bundan sonra özünü qapalı bir yerdə görüb.
Ofisant çay
gətirdi, bundan sonra olanları xatırlamadım. Mənə elə gəldi ki, bunu ofisant elədi, çünki qadın onunla danışırdı. Sonrasını xatırlamıram. Sonrasa orada bizi satırdılar. Svetan dediyinə görə o bir neçə ay həmin qapalı yerdə cinsi istismara məruz qalıb. Bir neçə aydan sonra Türkiyə polisinin yardımı ilə oradan xilas ola bilib. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Vəfa Salih deyir ki, Azərbaycandan olan qurbanlar bir qayda olaraq Türkiyə və Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Ancaq son illər bu sıraya Avropa ölkələri də əlavə olub. Vəfa Salih deyir ki, Təmiz Dünya Təşkilatı əvvəllər qurbanlara sığınacaq verilmiş. Ancaq hökumət sığınacaq açandan sonra onlar qurbanlar daha çox oraya yönəltməyə çalışırlar.
Artıq dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu demək deyil ki, təşkilatımıza hansısa bir qadın gəlsə, biz onları qəbul eləmirik. Onları qəbul edir, problemlərini dinləyirik, sonra isə onları həmin sığınacağa yönəldirik.
Vəfa Salih: Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı 2004-cü ildə prezident fərmanı imzalayıb, daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. Buna qədər isə hökumət Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının olması haqqında deyilənləri cəfəngiyat adlandırırdı. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına gəldikdə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin ləğvi üçün minimum standartlara tam cavab verməsə də bu istiqamətdə səylər göstərir. 2006-cı ilin oktyabrında hökumət qurbanlar üçün sığınacaq yaradıb, buranı maliyyələşdirir. Tövsiyələr hissəsində isə göstərilir ki, hökumət insan alverinin qarşısını almaq üçün tədbirləri gücləndirməli, trafiklə bağlı olan vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olması üçün səylərini artırmalıdır. İnsan alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi mexanizmi və qaynar xəttin səmərəliliyi təmin olunmalıdır. Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 192 cinayət işi açılıb, 155 nəfər mühakimə olunub. Onlardan 48-i azadlıqdan məhrum edilib, 107-si şərti cəza ilə və cərimə ilə cəzalanıb. Hesabatda ölkələr problemin ciddiliyinə görə sıralara bölünüb. Azərbaycan ikinci sıradadır. Bu deməkdir ki, hakimiyyət problemin həlli üçün tədbirlər görür, ancaq görülən tədbirlər yetərli deyil.
Kəbrən Dilavəri Azərbaycanda insan alverinin durumundan danışırdı. Xəbərətər verişi davam edəcək. Yay aylarında keyfiyyətsiz məhsullardan zəhərlənmə şansları çoxdur. Yaxşı məhsul necə tanımaq olar? Və başqa suallarla bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla danışacağıq elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Keçən yay keyfiyyətsiz vaxtı keçmiş məhsullardan istifadə nəticəsində 109 nəfər zəhərlənib. Bunu standartlaşma metrologiya patent üzrə dövlət agentliyi deyil, bu rəsmi məlumatdır hələ. Yay gəlib artıq, dondurma, sərinləşdirici içkilər mövsümü başlayıb. Bu yay qidaların vəziyyəti necədir? Bazardakı malları, yaxşı malı, pis maldan necə seçmək olar? Satışdakı ucuz mallar orqanizm üçün hansı problemlər yaradır?
Bu suallarla bağlı qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov indi studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Ümumiyyətlə sabahınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm, ağabeyiniz xeyir olsun.
Müəllim, elə birinci ondan başla. Bu yay vəziyyət necədir? Zəhərlənənlər və məhsulların keyfiyyəti.
Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn telefon zənglərinin təhlili göstərir ki, bu yay heç də ürək açan deyil. Və vəziyyət dəyişməyibdir. Biraz da pisləşibdir.
Yəni, necə, nə mənada pisləşib?
Yəni, keçən illərdə olduğu kimi yenə də plastik qabların içərisində süd satışı. Dünənləri ofisimizə yaşlı bir insan gəlmişdi. Plastik əvvəl ətraf mühitə atılmış qabın içərisində süd doldurub əhaliyə satırlar, zəhərlənmişdi. Vətəndaş çox çətinə ilə gəlmişdi bizim ofisimizə. Yenə də əhalidən plastik taralar pulla alınır. Küçüyə atılmış, zibilliklər atılmış qablar yığılır və içərisində su doldurulur. Təxminən sərnəşdirici içkilərin 40% insan həyatı üçün təhlükəlidir. Və təəssüflər olsun ki, hələ bu vaxta kimi bir dəfə də olsun konkret bir malın adı heç bir dövlət orqanı tərəfindən çəkilmir ki, hansı maldan kim zəhərlənir. Sadəcə olaraq deyirlər, insanlar zəhərlənib. Lakin istehlakçıya lazımdır malın adı, satıldığı yer, istehsalçı, istehlakçıya kompensasiya lazımdır. Və bundan bu bir dərs olar istehsalçılar üçün. Lakin təəssüflər olsun ki, bütün məlumatlar yuvarlaq və amorf şəkildədir.
Efendim, bu keçənin məlumatıdır ki, 109 nəfər zəhərlənib, standartlaşma, metrologiya, patent agentliyi deyil. Bu, real rəqəmdir mi? Yəni, 109...
O rəqəm qətiyyən reallığa əksər etdirmir. Dövlət səviyyəsində heç bir dövlət orqanı zəhərlənmələrin dinamikasını öyrənmir, zəhərlənmələrin qeydiyyatı getmir. Heç bir dövlət orqanı səviyyəsində və bu da xeyr, onları da etmir, onun da mənası var nə üçün etmir. Lakin qeyri-rəsmi məlumatlara görə tək Bakıda hər ay 200-ə qədər insan zəhərlənir.
Bunu siz müşahidə eləmişsiniz, yəni sizin təşkilatın qənaətində?
Bəli, bizim apardığımız işlər nəticəsində müəyyən olunur.
Səhiyyə Nazirliyini dediniz ki, Səhiyyə Nazirliyi amma aparmalıdır zəhərlənir.
Bəli, aparmalıdır, lakin aparmır. Qeyd edirəm ki, bunun da səbəbi var, nə üçün aparmır.
Hansı səbəbdir? Açıqlaya bilərsiniz mi?
Çünki malların təhlükəsizliyinə sertifikat verən orqan Səhiyyə Nazirliyi və insanların sağlamlıq keşiyində duran orqan eyni bir orqandır, yəni Səhiyyə Nazirliyidir. Bütün mallara gigiyenik sertifikat verir, rəsmi sənəd verir və o həmin orqan necə sabahları, zəhərlənmələri sayını ilan edə bilər? Bu mümkün deyil. Ona görə də bizim təşkilat iş aparır ki, mütləq sertifikat verən orqanla digər orqanlar, yəni əhalinin sağlamlıq keşiyində duran orqanlar ayrı-ayrı olmalıdırlar.
Efendim, söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Burada əsas xəbərlərini bir də xatırlayaq sonra.
Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqları isə dilənçilik eləmək üçün insanlar verinə məruz qalırlar. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında o da deyilir ki, Orta Asiya və bəzi Postsovet Respublikalarından Türkiyə və Dubaya insan satılmasında da Azərbaycan tranzit ölkə kimi iştirak edir.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər Amerikanın istədiyi kimi getmir. Dövlət katibinin mavini Daniel Frid Azadlıq Radiosuna belə deyil.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan çıxarmalıdır. Viyanada Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsi ilə bağlı fövqəladə konfrans iştirakçıları belə istəyir.
Və Avropa Birliyi narahatdır ki, Fələstində vətəndaş müharibəsi başlayıb. Həmasla Fəth arasında silahlı qarşıdurmada dünən 27 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəbiniz xeyir olsun. Bakı vaxtı artıq 18 dəqiqə işləyir. Ona səhər verilişimizi, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Qonağımız Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovda.
Eyyub bəyim, bu xəbərlərdən əvvəl, xəbər başlıqlarından əvvəl danışdıq ki, Azərbaycanda belə deyək də eyni qurumlar, Səhiyyə Naziri həm qidalara belə keyfiyyət sertifikatı verir, götürür, həm də onların monitorinqinə məşğul olur deyə burada problemlər yaranır və real nəticəni görmək olmur. Ümumiyyətlə belə deyək də Azad İstihlakçılar Birliyi neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu müddətdə konkret hansısa nəticələr olub mu ki, məsələn, siz normal qanuni yolla hansısa istehlakçı gəlib ki, mən zəhərlənmişəm, mənim filan problemim olub, onun hüququnu bərpa eləyə biləsiniz, ya kompensasiya alasınız?
Azad İstehlakçılar Birliyi 10 ildir fəaliyyət göstərir. Bizim əlbəttə uğurlarımız var və biz öz uğurlarımızın əsirinə çevrilmişik. Yəni, biz hər gün insanlara kömək edirik və bizim apardığımız iş nəticəsində ölkənin əmtəa bazarından 20 növə qədər məhsul ümumiyyətlə bazardan çıxarılıbdır. Bunların böyük siyasəti də var. Lakin təəssüflər olsun ki, zəhərlənmə ilə bağlı bir dəfə də olsun biz vətəndaşlara kompensasiyanın ödənilməsinə nail ola bilməmişik. Çünki ölkədə normal ekspertiza yoxdur. Zəhərlənmədən ölüm halları tam gizlədilir. Ve önce ben bunun sebebini de kayıt ettim. Ve Azerbaycan'da bir defa da olsun zehirlenmeden ölüm halları için vatandaşlara kompensasiya verilmesi müşahede olunmuyor. Lakin 99. yılın dekabrında kütlevi zehirlenmeler balıktan, 2000. yılın dekabrında kütlevi zehirlenmeler balıktan oldu. Lakin onların neticesi istihlakçıların hayatında heç bir təsir göstermedi.
Efendim, bu iş işten keçenden sonra olan meselelerdi. İndi yaxşı, qida məhsulu alanda neye fikir vermek lazımdır ki zehirlenmeyesin?
Birinci növbədə məşhur ekspertler deyirlər ki, çox acıyanda özün qida almağa getməyinən. Hər bir insan çox acıyan zaman qida alarsa, təhlükəli qida ala bilər. Əlbəttə, qida alanda istehlakçı birinci növbədə qidanın etiketinə fikir verməlidir. Mütləq qidaların etiketində onun buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti olmalıdır. Mütləq ciddi firmalar özlərini gizlətmir və qidanın etiketində öz rekvizitlərini, yəni ünvanın adını yazır. Əgər bu iki göstərici yoxsa, bir mənalı şəkildə belə qida məhsulunu almaqdan imtina etmək lazımdır.
Varsa təminat verilirmi ki, zəhərlənməyəcək?
Xeyr, hələ bu təminat deyil. Hər bir qida məhsulu kiçik bir vaxt ərzində çox təhlükəli bir hala düşə bilər və bir anda insanı zəhərləyib dünyasını dəyişə bilər.
Məsələn, yəni
onda, yəni onda saxlanma şəraitinə də fikir verməlidir. Məsələn, hansı şəraitdə saxlanılır?
Bitki yağlarını günün altında saxlamaq olmaz, kapron qabda, plastik qablarda.
Ümumiyyətlə, hər bir qida məhsulunun müəyyən saxlanma rejimi var. Saxlanma müddətinə əlavə onun saxlanma rejimi də var. Təəssüflər olsun ki, kiçik yaşlı vətəndaşlarımızın qidalandığı körpə qidalarının təxminən 70% saxlanma şəraitinə uyğun bir şəraitdə saxlanmır və düşünürəm ki, onlar körpələrdə tədrici zəhərlənmə baş verir Azərbaycanda.
Mən burada son sual verir, amma o suala keçməzdən əvvəl bir şey soruşum. Çünki Azərbaycanda bugün belə təxmin demək olarmı ki, qida, ərzaq məhsullarının neçə faizi təhlükəlidir?
Ayrı-ayrı segmentlərdə demək olar, spirtli içkilərin 50% təxminən insan həyatı üçün təhlükəlidir və arzu olunan deyildir, heç bir standartın tələbinə cavab vermir. Ən azı ona görə ki, spirtli içkilərin 90%-in üzərində buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti yoxdur. Yəni, vaxt keçmiş spirtli içkilərdir. Az adam bilir ki, konyakların saxlanma müddəti 3 ildən artıq deyil, şərabların saxlanma müddəti 6 aydan artıq deyil, araqların saxlanma müddəti 1 ildən artıq deyil. Lakin baxaq, marketdə monitorinqə baxaq, görək bunlar yazılıbmı? Yoxdur. Sərinləşdirici içkilərin 40-50% insan həyatı üçün təhlükəlidir. Pazarın digər segmentlərdə elə bu vəziyyətdədir.
Aha, və burada həmin sualı vermək istəyirəm. Bax, siz başqa sahələrdə də istehlakçılıqlarla bağlı araşdırmalar aparırsınız. Belə az öncə demişdiniz ki, indi yay mövsümüdür, dənizlərdə çimmək olmaz. Belə deyək, indi deyirsiniz ki, bu ərzaq məhsulları ilə bağlı vəziyyət çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki burada da təhlükəsizlik yoxdur, yəni zəhərlənmək olar. Ya götürə məsələn evlərlə bağlı ki, bəzi evlərin belə sağlam tikilməsi ilə bağlı şübhələr var, ona görə onlarda da ev alma olmaz. Azərbaycanda isə istehlakçı nəyi qorxmadan edə bilər?
Birincisi, Azərbaycan istehlakçısı saxta, təhlükəli mala tələbat yaratmamalıdır.
O nə demək?
Bu bir mənalı. Yəni, bazarda tələb varsa mütləq təhlif olacaqdır. İstehlakçı marifçiliyi güclü olmalıdır ki, onlar saxta, pis mala və pis tikilmiş evə tələbat yaratmasınlar. Tələbat olanda onlar hər cür pis və təhlükəli mal təhlif olunacaqdır. Bu, bazarın qanunudur və bütün dünyada bu problem var. Yəni, istehlakçı problemi. Heç bir ölkədə bu problem həll olunmuyubdur.
Efendim, bu dondurma məsələsini soruşmaq istəyirəm. Dondurmaları necə tanımaq olar ki, hansı yaxşısıdır, hansı pisdir?
İstehlakçılar bilməlidirlər ki, dondurmalar oksigenlə zənginləşdirilmiş, yüksək kalorili, tez həzm olunan süd məhsuludur. Dondurmalar dilin üzərinə qoyulan zaman, yəni istehlak edilən zaman təzə qaymaq dadı verməlidir. Və bir mənalı şəkildə, əgər fasovka olunubsa dondurma, yəni bükülübsə, mütləq onun üzərində buraxılma tarixi son yararlılıq müddət olmalıdır və optimal olmalıdır. Bu 5 günlə artıq olmamalıdır. Yəni o müddət. İstehlakçı bu amillərə fikir verməlidir. Əgər onu istehlak edəndə boğazda azıcı acılıq əmələ gətirirsə, A bəndi, vaxtı keçibdir, B bəndi. Kərə yağı əvəzinə margarin və ya biski yağları qarışdırıblar və Azərbaycanda digər bir qlobal problemi də var bu sahədə. Bütün dondurmalar quru süddən hazırlanır və əhaliyə səhv reklam olunaraq səhv təqdim olunur ki, güya təzə süddən hazırlanıbdır. Ona görə istehlakçı diqqətli olmalıdır.
Səhhətə pozulan istehlakçı birinci nəyinə məlidir?
Birinci növbədə həkimə müraciət etməlidir.
Sonra, yəni hüququnu qorumalıdır.
Birinci özün sağlamlığını bərpa etməlidir. Ondan sonra dövlət orqanlarına və yaxud azad istehlakçılar birinə müraciət etsə, biz onun hüququnu yüksək səviyyədə həm də təmənnasız qoruyarıq.
Hansı dövlət orqanı?
Səhiyyə orqanlarına müraciət edə bilər, birinci sağlamlığını bərpa etmək üçün. Ondan sonra bazara nəzarət üzrə dövlət xidmətinə müraciət edə bilər, İqtisadi İnkişaf Nazirinə müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, öz səhiyyətinə dəymiş istənilən zərər üçün məhkəmələrə də müraciət edə bilər.
Aha, təşəkkür edirik. Yoxsa bu mövzu, geniş mövzu və danışma olardı ki, o səhiyyə orqanlarına müraciət edəndə belə deyildi, onun alacağı tibbi yardımın daha çox dərmanların vəziyyəti necədir, ondan da danışma olardı, amma bunu bir başqa vaxta saxlayaq. Xəbərətər verişi davam edəcək səhər qəzetlərinin elan icmalı ilə, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İndi görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılar? İnin 13-də çıxan Zirkalı qəzeti yazır ki, qəbələlilər aksiya keçiriblər. Etiraz aksiya.
Qazaq nefti bitəcək yaramır, yazır Ekspres qəzeti.
Bakıda bir müthiş soyğun olub.
Artur Rəsadədən görünməmiş qiyam, hökumət vətəndaşları hər gün azından ölməmək üçün mübarizə aparmaya çağırır.
İndi də səhər qəzetlərinin icmalı biraz ətrafla.
Qazaq nefti bitəcək yaramır, yazır bugünkü Ekspres qəzeti. Bakı Astananın Bakı Tiflis Ceyhan kəməri vasitəsilə ötürəcəyi neftin növü barədə öncədən məlumat verməsini istəyir. Bununla bağlı Türkiyədən adını açıqlamaq istəməyən bir mənbə qəzetə məlumat verir ki, Bakı kəmərlə göndəriləcək neftin növü və həcmi barədə rəsmən Qazaxıstana müraciət edib ki, məlumatlansın. Çünki Qazaxıstanın Kapital qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Davud Məmmədov da Qazaxıstandan istehsal olunan neftin tərkibinin Azəri neftinin keyfiyyətinə uyğun gəlməməsi ilə bağlı ehtiyatlı olduqlarını bildirib, şübhələndiyini bildirib və bununla bağlı həmin qəzet Qazaxıstanda çıxan Kapital qəzeti yazıb ki, vəziyyətin təhlili belə şübhələr yaradır ki, Qazaxıstan nefti böyük kəmər üçün yararsızdır və bəzi müşahidəçilər, o cümlədən Türkiyə neftçiləri diqqəti buna yönəldirlər ki, Azərbaycan tərəfinin belə mövqeyi son vaxtlar Moskva ilə Bakı arasındakı təmasların yaxınlaşması fonunda ortaya çıxıb.
Zirkalı qəzeti yazır ki, Qəbələ sakinləri radiolokasiya stansiyasının fəaliyyəti ilə bağlı etiraz aksiyası keçiriblər. Deməli, onlar deyiblər ki, Qəbələ RLS-in fəaliyyəti onların orqanizminə pis təsir eləyir, doğulan uşaqlar xəstə doğulurlar. Bundan başqa Zirkalı qəzetində bir xəbər də var. Ülkənin baş psixiatrı Ağabey Sultanov vəfat eləyib. Dünən Diyaz saytına istinadla yazır. Ağabey Sultanov 1938-ci ildə Bakıda doğulmuşdu. Deməli, uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat eləyib. Allah rəhmət eləsin. Biz də onun yaxınlarına başsağlığı veririk, diləyirik.
Azadlı qəzeti isə yazır ki, Artur Rəsadədən görünməmiş qiyam, Nazirə Kabineti gündə azı 10 manatlıq yemək yeməyə məsləhət görür, amma hökumət təsdiq edir ki, Azərbaycan vətəndaşları hər gün acından ölməmək üçün də mübarizə aparırlar. Qəzet Nazirlər Kabinetinin mütəxəssislərinin 10 manatlıq ağır işlərdə çalışanlar kateqoriyasına aid olanlar üçün gündə ən azı 10 manat ərzaq qəbul eləməsi ilə bağlı normativlərinə toxunur. Burada qeyd olunur ki, həmin normativlərdə adi sıravi insanların nə qədər hansı qiymət daxilində ərzaq qəbul eləməsi göstərilməsə də orada belə bir qeyd var ki, həmin sənəddə ağır işdə işləyənlərin ən azı 3-də 2-si qədər sıravi insanlar ərzaq qəbul eləməlidirlər. Qəzet yazır ki, bu da o deməkdir ki, indiki gerçəklik və qiymətlər daxilində Azərbaycan vətəndaşları gün ərzində minimum 7 manatlıq ərzaq qəbul eləməlidir. Bu hesabdan Azərbaycanda minimum əmək haqqı və ya minimal təqaüd 210 manatdan aşağı olmamalıdır ki, adamlar acından ölməsinlər. Amma indi hətta təqaüdçülərin 70%-dən artığı ayda 50-60 manat pensiya alırlar. Azadlı qəzeti yazmışdı bu yazı.
Səhər qəzetlərindən icmalı dinlədiniz. Xəbərətər verilişi davam edir. Dünən xəbərlərdə də dediyimiz kimi Viyanada Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə növbədən kənar toplantı keçirilib. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi ilə bağlı. Amerika tərəfi bildirib ki, Rusiya bu sazişi daha səmərəli eləmək üçün əməkdaşlığa hazırdır. Amma Moskva da gərək deyilənlərə əməl eləsin. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Aprel ayında Vladimir Putinin Avropada adi silahlar barədə sazişə moratorium qoymaq hədəsi bütün dünyada güclü rezonans yaratdı. Viyana görüşünde Rusya nümayəndə heyətinin başçısı Anatoli Antonov bildirib ki, Rusya sazişdə iştirakını dayandırmır, amma sazişin tələb etdiyi əməliyyatların təxirə salınmasını istəyir. Onun sözlərinə görə Rusya qapını ardınca çırpmayıb, əksinə danışıqlar aparmaq niyyətindədir. 1999-cu ilin Avropada adi silahlar barədə sazişi ilə Atlantik okeanından Ural dağlarına kimi yerləşdirilən ağır qeyri-nüvə silahlarının sayı məhdudlaşdırılır. Amma Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin NATO-ya üzv qəbul edilməsindən sonra 1999-cu ildə sazişdə düzəlişlər edildi. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried bildirib ki, Rusiya sazişin ratifikasiyasını istəyirsə, əvvəlcə öz öhdəliklərinə uyğun olaraq Moldova ilə Gürcüstanda olan öz hərbi bazalarını ləğv etməlidir. Bu kələfi çox tez bir zamanda açmaq mümkündür. Belə halda biz birbaşa sazişin ratifikasiyasına başlaya bilərik, sonra isə Rusiyanın qalan qayğılarına çarə axtarmağa. Amma Rusiya bizə kömək etməsə işimiz baş tutmaz. O, öz payına düşən işləri yerinə yetirməlidir. Son vaxtlar isə ABŞ mərkəzi Avropada raket əleyhinə öz müdafiə sistemini yerləşdirmək planı Rusiyanın qəti etirazlarına səbəb olub. Anatoli Antonovun dediyinə görə Prezident Vladimir Putinin alternativ olaraq Azərbaycanda raket əleyhinə birgə müdafiə sistemini yerləşdirmək təklifi Viyana görüşündə müzakirə edilməyəcək. Amma o qeyd edib ki, iyul ayında nəzərdə tutulan ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşünə kimi bu məsələdə müəyyən tərəqqi əmələ gələcəyini ümid bəsləyir.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Bu xəbərətər verişinin bu saat olan sonuncu reportajı idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonuna qalmış. Həmişə olduğu kimi indirə xəbərlərin izmalı. Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik eləmək üçün insan alverinə məruz qalırlar.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər Amerikanın istədiyi kimi getmir. Dövlət katibinin müavini belə deyir.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan çıxarmalıdır.
Avropa Birliyi narahatdır ki, Fələstində vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlərinin icmalı biraz geniş. Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını açıqlayıb və hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda insan alveri var, qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Bundan başqa Orta Asiya və Moldovadan, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar da tranzit kimi Azərbaycandan aparılır. Hesabatda Azərbaycanla bağlı o da qeyd olunur ki, Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə aparan ölkələr siyasında ikinci qrupa aiddir.
Özbəkistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Kuba, bir də Şimali Koreya isə insan alverinə göz yuman ölkələr sırasında irəlidədilər. Amerikan Dövlət Departamenti bu ölkələri əsasən qadın və uşaq alverinə qarşı lazımınca mübarizə aparmamaqda günahlandırır.
Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq, həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru bizim arzuladığımız sürətlə getmir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Azadlıq Radiosuna deyib.
Azərbaycanın hərbi büdcəsi 2005-ci ildən bəri 82% artıb. Bunu Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu deyir.
Moskva ümid edir ki, Vaşinqtonla Qəbələ Erilesin birgə istifadəsi haqqında məsləhətləşmələr iyulda başlaya bilər. Bu haqda Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyevski bildirib.
İranda mitingə çağırış ittihamı ilə 15 Azərbaycanlını tutublar. Bu haqda İranın İSNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Miting Təbrizdə keçirilməliymiş. Aksiyaçılar istəyirlərmiş ki, rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturaya etirazların birliyini qeyd eləsinlər.
Fələstində, Qəzzada, Həmas və Fəth qrupları arasındakı çatışmalarda dünən azı 27 nəfər ölüb. Həmas yaraqları Fəth təhlükəsizlik qüvvələrinin Qəzzanın şimalındakı dayaq nöqtələrini ələ keçiriblər. Avropa Birliyi Qəzzadakı döyüşlərin Fələstin muxtariyyətinin vətəndaş müharibəsinə sürükləməsindən narahatlığını bildirir.
PKK dünən bir tərəfli atəşkəs elan edib, deyib ki, daha Türkiyəyə qarşı hücumları dayandırır. Ankara ilə sülh danışıqlarına hazırdır. PKK bu bəyanatı Türkiyənin ölkənin cənub şərqində Kürd yaraqlara qarşı əməliyyatları genişləndirəndən sonra verib.
Serbiya, Amerika və Dünya Birliyini BMT-nin razılığı olmadan Kosova müstəqilliyini tanımamağa çağırıb. Serbiyanın prezidenti Boris Tadic, Amerika prezidenti George Bush'un Avropaya son səfəri zamanı Kosova müstəqilliyi ilə bağlı fikirləri ilə bağlı deyib ki, BMT-dəki müzakirələrin davam elədiyi bir vaxtda Serbiya əyalətinin müstəqilliyini tanımaq istənilən ölkə üçün ziyanlıdır.
Və sonda bir idman xəbərimiz, AFFA-nın Nizam-İntizam Komitəsi çərşənbə axşamı keçirilən iclasında veteran futbolçu İskəndər Cavadovu cəzalandırıb, Cavadov 2 il müddətinə AFFA üzvü olan futbol qurumlarında çalışa bilməz. Neftçinin veteranının cəzalanmasına AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevlə yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyevin ünvanına dedikləri səbəb olub. Xatırladaq ki, Cavadov yığmanın son oyunlarını təhlil edərkən Ramiz Mirzəyevlə Şahin Diniyevi süpürüb atmaq lazımdır ifadəsini işlətmişdi.
Bunlar xəbərlərin bu saat olan son xəbərləri idi. Sırada isə havada var.
Temperatur bugün Bakıda dünənki kimi olacaq 23-27 dərəcə. Dəyişkən buludlu keçəcək hava Bakıda. Yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər.
Rayonlarda isə yağış gözlənilir. Aran rayonlarından başqa rayonların əksəriyyətində dolu da düşə bilər. Rayonlarda temperatur 23-28 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu qədər. Xəbər ətərin bu səhər sizə çatdıracaqları bu qədər. Xəbər ətər verilişini hər səhər saat 8-də də dinləyə bilərsiniz. Həm bu dalğada 101.7 FM-də, həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530-1296 tezliklərində. Verilişlərimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından.
101.7 FM-də xəbər ətər başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri bu dalğada indi Avropa ailəsi proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqənin səsində biz idi. İlkin Məmmədov,
Gülviyə Səddzadə.
Sağ olun.
Hələlik. 101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Avropa ailesi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıtacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Nə eşitmişəm, amma ki, televiziyada eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də eşidəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasburg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənib. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqların bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
Yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektli hüququ müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsassız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onlara həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafiyinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa, müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayət etdiyiniz məsələ ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalarından istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki, siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni bu halda siz konvensiyada göstərən hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarış. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Saadət Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbəti dinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə
eşitmisiniz?
Xeyr. Heç nə bilmirsiniz?
Bilmirəm. Mən eşitmişəm, doğrusu bilmirəm nədir o.
Yəni o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Bunu deyə bilməyəcəm, baxışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət, burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Siz bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları, onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verilir, yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiaçını təmin eləmirsə, onlar məcbur olur, Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Və insan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanlar, yəni əzab çəkməsinə icazə vermir.
Yəni Avropa Məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O, mən bilmirəm, xeyr.
Bu, həmkarım Saadət Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Qədir Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çimizdoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsindən danışırıq.
Kimə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərəm?
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarını pozan və konvensiyanı imzalamış bir və ya bir neçə dövlətə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Şikayət etdiyiniz hərəkətlər həmin dövlətin və ya dövlətlərin rəsmi şəxsləri tərəfindən edilməlidir, məsələn, məhkəmə və ya inzibati qurumlar tərəfindən. Məhkəmə ayrı-ayrı fərdlərə və ya özəl təsisatlara, məsələn, kommersiya təşkilatlarına qarşı, məsələn, kommersiya şirkətlərinə qarşı qaldırılan işlərə baxa bilməz.
Nədən şikayət edə bilərəm? Şikayət ərizəniz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlarından biri ilə əlaqədar olmalıdır. Haqqında şikayət ərizəsi daxil olan pozuntular özündə geniş məsələləri ehtiva edir. Məsələn, həbs olunan insanlara qarşı işgəncələrin tətbiq edilməsi və onlara qarşı qeyri-insani rəftar, qeyri-qanuni həbs, mülki məhkəmə proseslərindəki nöqsanlar, qanunların tətbiqi zamanı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, valideynlərin uşaq üzərində hüquqları, mənzil və məktublaşma hüququna hörmətlə yanaşılması, fikirlərin sərbəst şəkildə ifadə edilməsi və informasiyanın əldə edilməsi, yaxud ötürülməsi zamanı məhdudiyyətlərin qeydə alınması, nümayişlərdə sərbəst iştirak etmə hüququ, ölkədən zorla çıxarma və ekstradisiya, mülkün konfiskasiyası və şəxsin əlindən zorla alınması.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə siz məktubu və ya ərizə formasını məhkəmənin rəsmi dillərindən birində yaxud da ki, konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlərin birinin rəsmi dilində göndərə bilərsiniz. Əgər siz şikayət ərizəsini faksla göndərirsinizsə, eyni ərizəni daha sonra poçtla da göndərin. Öz şikayətinizi şifahi şəkildə şəxsən çatdırmaq üçün Strasburqa getməyinizə isə ehtiyac yoxdur. Bu, sizin şikayətinizə daha tez baxılmasına kömək etməyəcək və sizə heç bir hüquqi məsləhət verilməyəcək. Ərizə formasının sürətini alan kimi dərhal onu səliqəli və aydın şəkildə doldurub, ən qısa vaxt ərzində məhkəməyə göndərməlisiniz. Bəs ərizə formasında nələr ehtiva olunmalıdır?
Faktların və şikayət etdiyiniz məsələnin qısa təsviri, konvensiyanın konkret müddəalarına əsasən pozulduğu güman etdiyiniz hüququnuz, ölkə daxilində artıq müraciət etdiyiniz məhkəmə araşdırmalarının siyahısı, işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların surəti, şikayət ərizəsini göndərən şəxs kimi sizin və ya sizi təmsil edən şəxsin imzası.
Avropa Ərizəsi.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Совет Европы.
Avropa Konseyi.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin qaydalarından danışaq. Əgər siz öz şəxsiyyətinizi gizli saxlamaq istəyirsinizsə, səbəbləri göstərərək dərhal məhkəməni bu haqda xəbərdar etməlisiniz. Bundan sonra sizin xahişinizin təmin edilib-edilməməsini məhkəmənin prezidenti müəyyənləşdirir. Proseslərin bu mərhələsində sizin hüquqşünasla təmin olunmağınıza ehtiyac yoxdur. Bununla belə əgər siz məhkəməyə hər hansı nümayəndə vasitəsilə müraciət etmək istəyirsinizsə, ərizə forması ilə birlikdə həmin nümayəndənin sizin adınızdan fəaliyyət göstərə bilməsi üçün etibarnamə də göndərə bilərsiniz. Bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən şəxs nə qədər gözləməlidir? Hazırda məhkəməyə edilən müraciətlərin sayını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, məhkəmənin sizin işinizlə bağlı ilkin araşdırmanı aparması üçün azı bir il gözləmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Əgər ərizəçinin fiziki işgəncəyə məruz qalması ehtimalı haqqında məlumat varsa, onlara təcili baxıla bilər. Bəs şikayətçi olan şəxs sonda nə əldə edir? Əgər məhkəmə konvensiyanın hər hansı müddəası ilə bağlı pozuntu aşkar eləyərsə, siz müəyyən formada dəymiş zərərin ödənilməsi üçün pul şəklində ədalətli kompensasiya ala bilərsiniz. Eyni zamanda məhkəmə şikayət etdiyiniz dövlətdən sizin bu işlə bağlı xərclədiyiniz bütün vəsaitin geri ödənilməsini tələb eləyə bilər. Əgər məhkəmə müəyyən etsə ki, heç bir pozuntu olmayıb, siz heç bir əlavə ödəmə etməyəcəksiniz. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı haqqında.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Bu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akifqız aparıb. Söhbəti dinləyək.
Dövlət mənə 11.800 euro kompensasiya ödəməlidir. Eyni zamanda hansısa vergilər tutulacaqsa bu puldan onlar ödənməlidir. Bank əməliyyatların haqqı ödənilməlidir. Yəni, bütünlükdə səhv eləmirəmsə, üst-üstə haradasa bir 13-14 min euroya qədər bunlar mənə pul ödəməlidir.
Bu məbləğ Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna Avropa Məhkəməsinin ötən il çıxardığı qərar əsasında ödəniləcək. Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü il prezident seçkisindən sonra həbs olunarkən ona işgəncə verildi. İddia edərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə də hələ 1-2 ildə gözləməli olacaqdı.
Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək proseduru çətindir.
Avropa Məhkəməsində elə bir ciddi prosedura yoxdur. Mən deməli topladığım faktlar əsasında Avropa Məhkəməsinə standart bir şikayət ərizəsi var onlarda. Həmin standart ərizəsi mənim vəkilim Fuad Ağayev tərəfindən o şikayət ərizəsi hazırlandı.
Sənədləri tərcümə elətdirmişdinizmi?
Bütün o işlər tərcümə elətdirə də bilərsən, elətdirməyə də bilərsən, amma mən hamısını ingilis dilinə tərcümə elətdirmişdim. Sonra bundan sonra prosedura belə olur. Onlar tərəflərə, həm dövlətə, həm də şikayət edən tərəfə şikayətin məğzi ilə bağlı suallar göndərirlər. Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi təbii ki, mənə işgəncə verilmədiyini, milli məhkəmələrdə mənə verilmiş işgəncənin ədalətli araşdırıldığını, güya mənim şikayətimin əsası olmadığını və s. bu kimi bəhanələr gətirib imtina eləmişdilər mənim şikayətimdən. Amma mən özüm də tüm faktları olduğu kimi deməli Avropa Məhkəməsinə çatdırmışdım. Avropa Məhkəməsinin qərarında bir maddə bundan ibarət idi ki, Sərdar Cəlaloğlunun şikayətində faktlar o qədər ardıcıl və dəqiq. Ancaq Azərbaycan dövlətinin bu şikayətlə bağlı verdiyi məlumatlar o qədər yayğın və qeyri-dəqiq və fakta söykənmir ki, bir mənalı şəkildə burada işgəncə faktı artıq sübut olunur.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandı mı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərilər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənacıda geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunulmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbət torunu azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya da Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik qorun. Məsələn, bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə. Amma əvvələ bu yox idi. Yəni, faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud da uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdi. Onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdi. İşgəncələr vermək, işgəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələlərimiz təsdiq olunmuşdur ki, mən beynəlxalq konvensiyadan müdafiə olan hüquqlarım mənim göbu surətə pozulub və mənə işgəncə verilib.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Avropa Konseyi.
Biz Avropalıyız.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günləri Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi.
Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xərcləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkilə ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsində bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki Azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11.800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa Məhkəməsində biz açığı sizə deyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işgəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlər göndərə bilməmişdim. Çünki mən bir il yarım həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə oluramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsinə göndərməmişəm. Faktik olaraq il yarım mən həbsxanada olmuşam. O dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi əsaslandırmamışıq.
Bəs kompensasiyanı aldınız mı?
Ala bilməmişəm deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul edilənən 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayəti edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında Səlahəddin nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-də başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inadkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurası Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasına bilavasitə öz rəhbərlidir. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət etməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmuşam. Amma digər tərəfdən də sevinc hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsinə söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökm sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpədə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıqqızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, daxili qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Acıyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanov iddialardı. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxslərə müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ilə verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa ilə
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.